В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про те, як українським журналістам захистити своє право на професію. Говорити про це ми будемо із нашим гостем Олегом Наливайком. Доброго дня.
Добрий день.
Пан Наливайко, голова Національної спілки журналістів України. Приводом для нашої розмови стала дуже така невесела тема, а саме у ніч з 24 на 25 грудня була жорстоко побита наша колега, журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол, яка зараз госпіталізована і перебуває у лікарні. Тетяна Чорновол знана як автор багатьох журналістських розслідувань. Останнє її журналістське розслідування, опубліковане на сайті «Української правди», стосувалося маєтку міністра внутрішніх справ пана Захарченка. І от буквально через кілька годин після того, як була ця публікація з'явилась на сайті, Тетяну було дуже жорстоко побито. Пане Наливайко, як ви б оцінили реакцію влади на те, що сталося?
Ну, я хочу сказати, що, на мій погляд, це продовження от того, що розпочалось 1 грудня, коли було побито понад 50 журналістів. І, ну, на мій погляд, в світовій журналістиці немає прецедентів, подібних фактів, щоб за один вечір було стільки людей постраждало, стільки, причому, які виконували свої професійні обов'язки. І я би хотів сказати, я пишаюсь своєю професією, тому що от в тій ситуації хлопці працювали з переламаними руками, у них були зламані руки, вони фотографували, вони знімкували, вони тілом прикривали техніку і забуваючи при цьому ховати голову, тому так дуже багато було розбито голів. І оця історія, що останньо сталося, це продовження. Продовження має своє пояснення. Безкарність. Одне слово. Тобто за цей час вже пройшло 3 тижні. Після того, що сталося, на сьогодні ми не маємо ні тих, хто робили, хто били журналістів, і не тільки журналістів, активістів, громадських організацій. І саме страшне, що не визначено ті, хто віддавав ті злочинні накази.
А з боку влади було якесь вичерпне пояснення того, чому не встановили тих працівників міліції, які побили журналістів?
На сьогодні, як пояснює влада, що іде слідство, і головна проблема, що в зв'язку з тими космічною формою нашого беркута, вони не можуть визначити, хто саме це був. Але, як кажуть професіонали, які працювали і працюють в міліції, це дуже просто зробити по тим фото, кіно, зйомкам, які велись в той час на Банковій.
Як ви оціните в такому разі реакцію журналістської спільноти на те, що сталося?
Знаєте, біда об'єднує. Я хочу сказати, що на сьогодні дійсно немає якихось роз'єднань, якихось політичних. Там усі об'єдналися навколо одного – захистити свою професію, право на професію. І медіапроспілка, Стопцин, Дурий, репортери без кордонів, Національна спілка журналістів, ми виступаємо єдиним фронтом, єдиними діями, заявами. І от, на мій погляд, сьогодні зранку іде ціла така серія мітингів, пікетувань міліцейських управлінь, обласних управлінь в Україні. От у нас є інформація, в Рівно дуже багаточисленне пройшло пікетування. У нас є зараз інформація, де в Чернівцях. У Львові вийшла газета, львівська газета з чорним такою прогалиною замість головного матеріалу.
Та, львівська газета.
Львівська газета, так. Ну і, до речі, за годину буквально ми разом з медіапроспілкою, з іншою журналістською спільнотою розпочинаємо пікетування на Богомольця, будинку Міністерства внутрішніх справ.
Які зараз вимоги журналістських організацій до правоохоронців, зокрема, і до влади загалом?
Бо головне питання, мають покарані ті, хто віддавали ці злочинні накази і хто їх виконували. Що стосується Тетяни, то тут головне, що було доведено до кінця слідства. Зараз, наскільки мені відомо, в 2-й годині міністр планує дати якусь з цього приводу інформацію, як це сталося, наскільки ефективно працює слідчі.
Ми знаємо, що рік, який зараз минає, він взагалі був складним для журналістів. От пригадуєте, у першій половині року, у травні, сталася ситуація відома з побиттям журналістки 5-го каналу Ольги Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант Україна» Владислава Соделя. Тепер ми мали побиття на Банковій. От зараз така сталася біда із Тетяною Чорновол. Що робити журналістам, аби убезпечити своє право на професію. Що нам робити? Нам, крім того, що зараз біда нас об'єднала, як ви сказали, що зараз відбуваються ці акції, що українським журналістам робити далі?
Ну, то, що було в травні, 1 грудня, то, що стало станню, це, знов-таки, підкреслюю, то єдиний такий ланцюг. І відповідь, чого він не розривається, це, знов-таки, безкарність. От в тій ситуації, коли була травнева проблема виникла, мали бути покарані люди. І якщо командир «Беркута» дозволяє собі в тій ситуації з «П'ятим каналом» кричати про те, що ні, мені все рівно преса ви чи не преса, значить він просто не знає закону, він не виконує свої професійні обов'язки, і в даному випадку він мав бути за це покараний. І саме тому, що він тоді ще в травні не був покараний, ось ми маємо результати 1 грудня і маємо результати з Тетяною.
До нас приєднався народний депутат від фракції партії «Батьківщина» Юрій Стець. Вітаю вас.
Так, дякую, що запросили. Доброго дня. Вибачайте за запізнення.
Юрій Стець якраз член парламентського комітету з питань свободи слова. І тому ми б хотіли і його думкою поцікавитись з приводу того, наприклад, як зараз ви вважаєте реакція влади на те, що сталося з Тетяною Чорновол? Наскільки ця реакція задовільна, незадовільна?
А яка є реакція влади? Я ж всі не побачив.
Президент закликав міністра
і прокурора якою займається президент.
Увагу належним чином.
Та, ще є така комісія.
Міністерство внутрішніх справ звітує регулярно про хідрозвітування.
А ще є така комісія, яка там між... Як вона називається?
Вже нема, вже вийшли з неї. Журналісти, вона лишилась тільки правоохоронна.
Як вона називається?
Міжвідомча робоча група.
Міжвідомча робоча група, яка має займатися проблемами, які пов'язані з перешкоджанням діяльності журналістів. Все це замилювання ока, і не більше, не менше, як просто така хороша міна при плохій грі. Нічого не робить ні президент, ні ця група робоча, ні МВС стосовно того, щоб якимось чином вплинути на ситуацію, яка пов'язана з побиттям журналістів, перешкоджанням їх діяльності, з впровадженням цензури. Я погоджуюсь з Олегом, чув останні його фрази, що якщо б хоча б один випадок був покараний, якщо б хоча б один міліціонер був покараний, сів заграти за те, щоб є журналіста, то у нас ситуація дуже кардинально би змінилась, вона би виправилась. Наліпки, які є, там, що я журналіст, чи посвідчення, яке пред'являє, це було б святим, і кожен Беркут, Шмеркут і інші там чучело горохове, воно б розуміло би, що воно може бути притягнуто до відповідальності, а відповідно тоді б не порушувало закон. В іншому випадку ми маємо те, що маємо. Країна, яка є кримінальною, де абсолютно поєднані і кримінали, влада, і міліція, і вони всі разом роблять те, що називається «Здравствуй, Білорусь». Вам це теж не подобається, як і нам з Олегом, правда ж?
Безперечно, але йдеться не про мою думку з цього приводу, а дещо про інше. Хотів би довідатись вашу думку ще ось про що. У парламентському комітеті з питань свободи слова існує єдине бачення того, як вирішити цю проблему, що українські журналісти впродовж цього року страждають, на жаль, дуже регулярно.
Дивіться, от в парламентському комітеті існує тільки одна думка, і цієї думки притримуються і депутати як опозиційних, так і провладних фракцій. Вона дуже проста, що ситуація зі свободою слова погіршилася, що журналістів треба захищати, що журналістів бити не можна, що перешкоджати їх діяльності так само не можна. Ця думка існує. Ще раз кажу, що в цьому всі депутати комітету є єдиними. На жаль, якимось чином вплинути комітет не може на цю ситуацію, оскільки комітет, як і депутати, є законодавчою владою. І які б ми б закони не приймали, в Україні відсутня культура виконання цих законів, в першу чергу у тих, хто знаходиться при владі. Тому ми можемо прийняти будь-який закон в Верховній Раді, чи буде дотримуватись Беркут його чи ні. Очевидно, що не буде, оскільки там відсутній мозок, там тільки є сила. Тому, на жаль, у нас важелі впливу дуже є мало, вони обмежені. Я, до речі, можу сказати, що виключно консолідація журналістів може вплинути на ситуацію.
Мені, чесно кажучи, трохи дивно що в парламент навіть не пропонує шляхів. Тобто, в такому разі тоді вже буде потрібно ставити питання, що закон не виконується.
Дивіться. От ви мене не почули, на першу разі я сказав, що парламент є законодавчою гілкою влади.
Безперечно, так.
Парламент є це та гілка влади, яка приймає закони. Ви знаєте, що існує закон про доступ до публічної інформації?
Безперечно, знаю.
А ви знаєте, що він не виконується?
Я знаю, що чиновники дуже добре вміють обходити цей закон.
Він не виконується, крапка. Чи яким чином депутати можуть вплинути? Прийняти ще один закон, який буде карати тих, хто не виконує ті закони, які існують? Є законодавча гілка влади, є виконавча. От міліція відноситься до виконавчої гілки влади. І те, що вона не виконує закон, це є проблема всієї країни. Скажіть, будь ласка, ви ніколи не порушили правила дорожнього руху?
Взагалі, я не автомобіліст, я їх
чи ви легше. Чи ви завжди притримуєтеся всіх законів, які існують в Україні?
Ну, справа йдеться не про мене.
Так от, я вам кажу, що в Україні відсутня культура виконання законів. І інше питання, що воно йде з голови. Тобто, спочатку треба запитувати у політиків, у діючої влади, у нас, у депутатів.
Якщо ви вже говорите про виконання країна... правил дорожнього руху, то є спеціальна служба,
але
яка слідкує за тим, щоб закони виконувалися. Що треба зробити для того, щоб виконувались закони про... Не те, що закони, щоб виконувалось, просто дотримувалось права журналістів.
Давайте відмотаємо плівку на 5 хвилин до того, і ще раз я повторюсь, що для цього треба, щоб хоча б один міліціонер за те, що він був журналістів, сів заграти. І все, і тоді все буде добре. Без зміни, ще раз, культури виконання законів, без зміни політичних еліт, без зміни того, що називається, прийдуть інші люди з іншої. З іншою освітою, з іншим розумінням, що таке виховання, що таке там, не знаю, культура стосунків між людьми, нічого не зміниться. Тому треба міняти все докорінно, починаючи від Конституції, закінчуючи Конституцією людських стосунків.
Пане Наливайко, що нам робити в умовах, коли от правоохоронців, так би мовити, які не дотримуються того, щоб журналісти мали право на виконання своєї професії, їх не карають. Тобто, можливо, ну не те, що заграти, можливо, це могло бути якесь інше покарання. Тобто, не обов'язково заграти.
Обов'язково і заграти. Ну, це порушення що... кримінальної статті, яка передбачає за собою ув'язнення.
От ті 29 кримінальних справ, які відкриті, вони мають доведення бути до кінця. І це якраз відповідальність і нашої громадських організацій, і народних депутатів з комітету. Якщо не будуть покарані ті, хто зробив, ми про це вже говорили, то продовження оцієї, на жаль, жахливої ситуації в стані, воно буде далі і далі. Тому саме головне всіма способами. Сьогодні буде пікетування там за півгодини. Не допоможе, будуть наступні пікетування. Тобто ми, громадські організації, маємо тут виступати єдиним фронтом. Ми будемо тиснути в даному випадку на владу, щоб вона виконувала свої функції.
Що робити журналістам зараз? Як працювати от в таких умовах, коли ну не просто в тебе може, як от було на біля адміністрації президента, влучити камінь чи світлошумова граната в тебе влучити, а що от власне ти можеш дуже сильно постраждати від працівників спецпідрозділу міліції. Як працювати?
Знаєте, нас якраз звинувачують зараз медіапроспілки про те, що ми таку корпоративну істерику влаштували, захищаючи своїх колег. А, власне кажучи, як її не влаштовувати цю корпоративну істерику, якщо от кореспондент 5-го каналу постраждала, коли перев'язувала голову кореспонденту закордонного засобу масової інформації, коли переламані руки, пробиті голови. Ми захищаємо в даному випадку право на свою професію. Що робити? Перше, треба бути обережним, бо на сьогодні не спрацьовують закони. Я закликаю всіх журналістів бути в першу чергу обережним. Безумовно, ті жилети з пресою, каски і так далі, вони не захистять, коли влада йде на пролом буквально. Друга позиція, ми маємо бути солідарні. От саме зараз по Тетяні, щоб не говорив в другій годині міністр, чи то мажори, чи не мажори, треба довести до кінця. Мають відповідати ті, хто це зробив, а саме головне, хто віддав ту команду.
Розумієте, я додам, так, по-перше, у нас міністр-мажор, тому що якщо він був би нормальним міністром в нормальній країні, де ще раз кажу, є культура насправді політичних еліт, то відповідно він би після подібного випадку подав би відставку. Виходячи з того, скільки це було випадків, він мав би битись головою в стіну, подаючи відставку щодня. Цього не відбулося. Зараз він на прес-конференції буде робити бла-бла-бла і розказувати якусь ну, ахінею. А відповідно, він все, що мав би зробити, прийшов би на 10 секунд на прес-конференцію, сказав, друзі, знаєте, в цій ситуації я йду відставку. Йому поаплодували би, і, напевно, почалось би щось в Україні змінюватися. А наразі він буде розказувати якісь басні. Я ключове хочу сказати, що зараз не йде мова про корпоративну істерику журналістів чи якихось організацій, медіапроспілки чи спілки журналістів. Мова йде про істерику влади, оскільки, ну, очевидно, що Таня Чорновіл могла бути, не дай Бог, там, позавчора вбита. Ну, це ж очевидно, що могло і бути і таке, та? Ну, там, трохи вліво, трохи вправо, і все. Ми хочемо повернутися до історії, яка була з Гонгадзе, чи ми хочемо все ж таки якогось іншого суспільства. Тому, якщо хтось говорить, що у медіапроспілок чи у спілки журналістів є якась корпоративна істерика, чемодан вокзал і давай до свідання, і все. В цій країні робити нема що.
Я в такому разі хотів би вас поцікавитись вашою думкою, вже не як в людини, яка працює, має журналістський досвід, а як у досвідченого політика, який вже кілька скликань у парламенті. От бачите, справді у нас немає такої культури, щоб міністр подавав у відставку, хоча, мені здається, вимога відставки до міністра Захарченка було ще от тоді в травні вперше.
Була. Так, коли... І сьогодні, до речі, пікет, головна вимога – це відставка міністра.
Що в такому разі треба міняти в політиці, щоб... міністр, у відомстві якого відбуваються такі справді неприйнятні речі, як побиття 30 листопада, як побиття журналістів, як в Радіївка, як та ситуація, що була в травні з журналістами, коли за повної бездіяльності міліції їх били, міліція стояла поруч і дивилася, радила тікати.
Треба підійти до вікна Радіо Свобода, подивитися, що відбувається на Майдані, і зрозуміти, насправді, що треба робити. І все. Це єдина можлива історія, яка може змінити країну і змінити щось насправді в житті, в першу чергу, наших дітей і онуків, оскільки навряд чи у нас вже щось зміниться, це змінити владу. І те, що зараз відбувається за вікнами на Хрещатику, це саме те, що потрібно. Це має бути загальноукраїнський рух, який змінить владу. І це єдине, що можливо в цій ситуації.
Тобто ви вже вважаєте, що парламентська діяльність не дає результатів, і потрібно лише поза парламент.
А я вже давно на вулиці, знаєте, там з часів ще там 90-х років, я вважаю, що в цій країні там метод вулиці, він набагато якісніше спрацьовує, ніж просто якісь там бла-бла-бла в парламенті в тому числі. Треба усвідомити, що якщо ми говоримо про парламент, то там є така стійка більшість, яка очевидно, що рухає там свої думки за рахунок там грошей, якогось там страху або ще чогось. Але тим не менше, треба розуміти, що там більшість, яка належить Януковичу. Не яка підтримує Януковича, а яка належить Януковичу, оскільки і до них ставляться, як там як до цього столу чи як до цього айпеду. Там не люди вони. Вони там кнопочники, кнопкодави і ще якісь там незрозумілі істоти. І тому, маючи 150-180 голосів, опозиція, в принципі, не може впливати на голосування. Але це не значить, що не треба нічого робити. Тобто я кажу про те, що якщо ти не можеш вирішувати питання, які стосуються твоєї безпосередньої діяльності в парламенті, будь ласка, там ставай поруч на вулиці, давай разом не зупиняти барку, давай разом захищати журналістів. Для мене це є очевидним, оскільки я журналістів захищаю ще з часів, коли сам був журналістом, коли там був членом Союзу журналістів України, коли був генеральним продюсером 5-го каналу, і тут наявність якогось блямби на лобі, там ти народний депутат чи ні, вона ніяким чином не змінює. Повірте мені, що от беркітівському кійку абсолютно все одно, хто ви є, депутат, журналіст чи прибиральниця.
Я не знаю багато випадків, коли побиття депутатів було таке масове бійцями Беркута.
Я вам можу розказати. В мене, наприклад, є три шрами від кійка Беркута, в тому числі один на голові. Якщо вас це цікавить, я можу вам показати відео у себе на сторінці Facebook. Недавно ми всі бачили відео, як Ільєнко ходив весь у крові, перев'язували його потім. Я вам можу таких випадків навести. Парубій з поламаною рукою. Ще раз кажу, коли ти знаходишся в епіцентрі подій, в тебе немає можливості висунути посвідчення чи журналіста, чи депутата, чи будь-кого. Це суспільство. І суспільство зараз проти влади. Ми зараз розуміємо, що по один бік ми, а по інший бік вони.
Ви слухаєте «Вашу свободу» із народним депутатом Юрієм Стецем та головою Національної спілки журналістів Олегом Наливайком. Ми говоримо про те, як українським журналістам захистити своє право на професію. Телефон студії 490-2905, код Києва 044. Можете дзвонити до нас із цього приводу зазначеного, ставити свої запитання. Перший дзвінок вже є. Доброго дня, вітаємо вас.
Це мене, так?
Так.
Чуємо вас. Доброго дня. У нас математиці є такий принцип, що якщо не вдається розв'язати проблему якусь, то простіше може бути розв'язати загальну проблему, якою вона є частковою. Так от, в нашому, ви багато поставили питання, що робити, що робити. Я думаю, що загальна відповідь на що робити – ліквідація Орди.
Ми назвалися, у вас є питання до наших гостей?
А питання, а чому цього не робиться? Що заважає зрозуміти, що ліквідувати Орду у всіх її проявах? Це епіцентр Орди в Москві, в Єніцарадьбо.
Дякуємо вам. Такий середньовічний трохи інтерпретація того, що...
Да ні, нормально абсолютно. Ще раз, я абсолютно погоджуюся, це якраз там не йде в противагу того, що говорю я. Очевидно, що у нас є там банда, яка є кримінальним угруповуванням, вона по факту знаходиться при владі. Більше того, я так розумію, що вона повністю керується зараз Москвою, і очевидно, що тільки пославши їх за Можайськ, ми можемо якимось чином змінити ситуацію. Це єдине, що можна зробити.
Не був би таким категоричним в оцінках. Пане Наливайко,
Я перепрошую, а як ви оцінюєте ситуацію?
Зараз головне, щоб ви оцінювали
ситуацію. Давайте будемо категоричними в оцінках.
Пане Наливайко, скажіть, будь ласка, пан Стець казав про те, що якби парламентський комітет з питань свободи слова не працював, які б не напрацьовувались закони, це не дає ефекту, бо закони не виконуються, не дотримуються, немає культури відповідної. Все-таки на належному рівні у нас законодавчо врегульовані права журналістів.
Законодавча сфера, напевно, виписана. От ми з паном Юрієм були разом на засіданні комітету, де обговорювали те, що сталося 1 грудня. Але, як кажуть, восени не там. Тобто закони вони є, але вони абсолютно не працюють. Ну, це дійсно питання політичної культури. От у мене є приклад, коли в Польщі просто стадіон футбольний залило водою, і міністр спорту подає відставку після того, як Польща Англія не могла зіграти. В нас, коли лється кров, коли з проламаними головами нашої колеги, коли ми відправляємо редактори наших колег на війну, замість того, щоб висвітлювати мирні акції. Ну, безумовно, тут законодавець має працювати, але в першу чергу, я ще раз кажу, безкарність. Поки...
Проблема, очевидно, не в тому, що відправляємо на війну. Журналіст повинен працювати там, де він працює. Просто його права не захищені в цій ситуації.
І він працює в таких умовах. Це знов таки причина
безкарності. Логіка того, що говорить Олег, трохи в іншому. Він говорить про те, що журналісти зараз, навіть ідучи на мирну акцію, вони йдуть на війну, розуміючи, що там не буде мирної акції, що їх можуть побити, вбити і таке інше. Існує в законодавстві така 171 стаття, про яку ви теж чули. Вона передбачає запрошкоджання діяльності журналістів, обмеження права їх на роботу, виконання своїх службових обов'язків журналіста, виконання редакційного статуту, редакційного завдання, кримінальну відповідальність впритул аж до того, щоб людина, яка зважає журналіста, порушує закон, сиділа у в'язниці. Іншого закону не є необхідним. Давайте виконувати цей закон. Тепер питання, скільки людей були засуджені по цій статті? Я вам скажу, за всю Україну, де були сотні випадків, які мали би бути притягнуті і відкриті кримінальні справи по цим статтям, два тільки випадки, коли ця стаття через суд була доведена, що було порушення по цьому кримінальному злочину, і людина за це постраждала. Один з них, славнозвісний чи сумнозвісний товариш Тітушка, людина-легенда, яка оця яка насправді от це другий випадок. Перший, я пам'ятаю, це закрита зона Альєва ще за часів помаранчевої революції, коли вони постраждали, вони подали в суд, і років три вони за часів ще попередньої влади президента Ющенка, прем'єра Тимошенко, досягнули того, що вони добилися рішення суду.
Ще один слухач на лінії.
Це більше жодних випадків.
Вітаємо вас, будь ласка, ваше запитання.
Алло.
Доброго дня, слухаємо вас.
Алло, ви мене чуєте?
Так, чуємо вас.
Доброго дня. Ви знаєте, я дуже стривожена таким фактом, який случився із Чорновол. Але мене турбує іще одне. Якщо відповідати перед законом, то чому не відповідає вона перед законом за те, що вона лізла на машини, трощила? Це входить в її професійні обов'язки? Чи лізти через забори там? Мені кажеться, що до ці ваші...
І паркан ви маєте на увазі, вибачте. Тобто лазити через паркан...
Не надо вибачатися, дослухайте хоч, будь ласка. Я
ні, ви сказали про паркан, то уточніть, про що йдеться. Який паркан вона має нести, за який паркан відповідальність?
За ті паркани, що вона лізла через паркан, як у демонстрації, це не входить в її професійні обов'язки.
Я, вибачте, не зрозумів, про які паркани. Дивіться, очевидно, ви маєте паркан резиденції Межигір'я.
Мені кажеться, журналісти повинні теж нести якусь відповідальність за те, що вони роблять, і висвітлювати ті події, які є фактично, а не вже сильно дуже розпустили свої хвости, як павліни. Вибачте.
А як вас звуть, скажіть?
Ольга.
Олю, пані Олю, дивіться, це з вами стець Юрій говорить. Дивіться, я з вами абсолютно погоджуюсь у випадку, якщо журналіст насправді в момент порушення закону, в тому числі не був при виконанні редакційного завдання, а був виключно громадянином, який насправді висловлює свою позицію. Якщо він порушив закон, він має відповідати. Але ми зараз говоримо про випадок, коли через журналістську діяльність на Таню Чорновол був скоєний замах на вбивство. І це трохи різні речі, оскільки є дуже багато випадків, коли журналісти приходять на акції протесту, але ми зараз говоримо саме про замах на вбивство журналіста. І тут якраз треба говорити саме про це.
Вам є що додати, наші слухачці?
В даному випадку абсолютно погоджуюсь, тому що Юра сказав.
Я багато можу ще
додати. Зараз єдина відповідь, яку може дати журналістська спільнота, це відставка, вимога відставки міністра?
Є багато, насправді, засобів, які можна зараз використовувати журналістам. Я можу згадати... Ще раз, четвертий рік, коли я був генеральним продюсером 5-го каналу, що робили ми тоді? По-перше, була повна консолідація журналістів, де перші шпальти газет виходили абсолютно порожніми, або білими, або чорними, з написом «Ми не можемо виконувати свою роботу», оскільки є цензура. Зараз це могло бути наступним чином. Ми не можемо виконувати цю роботу, оскільки нас вбивають. І якщо подібна консолідація відбудеться, то тоді суспільство відреагує. Це перше. Друге. Очевидно, що... Я не хочу там говорити про якісь страшні речі, але, наприклад, в 2004 році я був серед тих, хто ініціював голодування через те, що влада тиснула на 5-й канал. журналісти так само, як і інші люди, а може і більше, знають, яким чином створювати супротив. Очевидно, що зараз настав час, коли журналісти мають консолідуватися і по факту дати, ну, таке чітке, зрозуміле пояснення Захарченку або іншому якомусь міністру, який буде міністром внутрішніх справ. Сподіваюся, що сьогодні він вже не буде міністром внутрішніх справ.
Дякую, пане Стець. Це була ваша свобода із головою Національної спілки журналістів Олегом Наливайком та народним депутатом, членом парламентського комітету з питань свободи слова Юрієм Стецем. Ми говорили про те, як українські